an b'an sen fa ka taa sikasokaw fɛ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnyana AS Douani mɔgɔw fɛ AS Douani sirantolantan klɔbu ye sikaso min yɛlɛla ligi 1 na sezɔn min kuncɛtɔla filɛ Birima Traore AS Douani dege karamɔgɔ y'a yira nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka klɔbu la yɛlɛ ligi 1 na mali la ni y'a siɲɛ duruna de ye
ni kɔnɔ ye kimi layɛlɛ ani sezɔn bɛ bonya a bɛ bila ka palimɛrɛti kɔnɔ mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ ko balɛri bi la a jana i bɛ ne natɔ ne y'o de f'u ye na wa mun ma suvini ka ekipi layɛlɛ fɛnɛ di ɲɔgɔn na dɛ mɛ manga cayara bɛɛ bi ta la ala b'a ta la ne yɛrɛ bɛ n ka baara la n ye seska layɛlɛ mɛ n ye asɔm layɛlɛ aprɛ lasɔm n ye sabana layɛlɛ sabana de mɔpti aprɛ sabana n nana buguni layɛlɛ aprɛ buguni asuwane ye sankɛmi sisan
adama sidibe AS Douani ɲɛma ka fɔla dɔ kɛra ka da kan a bɛ san caman bɔ sisan ale ka klɔbu bɛ deuxième division na.
ne nisɔn ka di bi parce que AS Douani créera ɲinɛ an ye a san tan naani ye san tan naani AS Douani bɛ deuxième division na bi ala nana kɛ AS Douani yɛlɛnna première division na. bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i y'a ye dɔnbali tɛ dɔn kɛ halisa a ka dɔn bɛ ma se bi ye ne dɔn don ye bi ye Douani bɛ dɔn don ye bi ye sikasokaw bɛ dɔn don ye parce que ça fait très longtemps sikaso tɛ première division na ala ni AS Douani sababu bi sikaso yɛlɛnna première division na vraiment ne nisɔndiyalen don collègue bɛ nisɔndiyalen don joueurs bɛ nisɔndiyalen don encadrement bɛ nisɔndiyalen don bi ye an ka don ye bi ye Douani ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko Douani ta ye wari recette da an tɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ recette ko ye nin ye fɛn ye an bɛ jeunesse dɛmɛ cogo min na pour que ka jeunesse sigilen bɔ pour que ka jeunesse don dala sira kan.
Adama Sidibe y'a jira ko baara de bɛ mɔgɔ minnu fan.
ni mɔgɔ bɛ baara min na n'i ɲɛsin i ka baara ma a ka ca ala fɛ i bɛ nɔ bɔ a la an ni denmisɛnninw kumana ne yɛrɛ nalen yan réunion fɔlɔfɔlɔ la ne nana an ye réunion kɛ n ko bon n ko ɲina objectif non seulement champion être champion de sikaso en même temps qu'il est première division na an tilalen kuma bɛɛ fɔli la n ye kuma d'u ma u nana ko président an ye layiru ta ye ɲina an bɛ kɛ champion an bɛ taa première division na n ko bon n ko réunion banna.
ka bɔ sikaso ka se mɔpti yen centre d'animation sportive de sevare kas ale yɛlɛla ligi 1 na kasi dege karamɔgɔ Boubacar Tembeli y'i sinsin baara nafan kan.
an ye baara daminɛ ni y'a 12 mois de an sera ka covid 2 semaines d'entraînement dɔrɔn de jɔ sinon pendant 12 mois an bɛ baara la a bɔra kasi ko la a bɔra sevare ko la a kɛra mɔpti ko mɔpti ligi fo kosɛbɛ vraiment an ɲina u cɛsiri la sinon mɔpti kun tɛna bɔlɔn ta tuma dɔ la an ka lisansi i b'a sɔrɔ 15 lisansi dɔrɔn de sera ka na mɛ ligi n'a ka cɛsiri la u sera ka effort bɛɛ kɛ ka se ka klɔbu bɛɛ ka lisansi ɲini ka dun.
kasi ɲɛma adamatigiw ka fɔ la foyi tɛ bɔ sanfɛ ka cun. a bɛɛ bɛ labɛn.
n y'a daminɛ ka denmisɛnnin fitininw de préparer hali bi o centre de formation o de bɛ yen olu kelen de an tɛ taa mɔgɔ si ta fan si fɛ. ka labɛn an y'a kɛ bi tɛ depuis ça vaut 10 ans. an bɛ mun ɲini mɔpti bɛɛ ka jɛ ka kasi dɛmɛ n'olu sera ka maintenir pour que équipe wɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ tuguni ka fara kasi fana kan o de bɛ kɛ mɔpti bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye je pense que o de ye ligue fana ka laɲini ye o de ye district fana ka laɲini ye. an yɛrɛ bɛ cɛsiriw kɛ parce que an ye assurance fɔlɔ kɔni kɛ k'a ye. nin bɛna k'a filanan de ye an b'a ɲini ala fɛ filanan de. ala ka se k'a nɔgɔya.
ni sikaso AS Douani siɲɛ fɔlɔ don ka yɛlɛ ligi 1 na mali la nin ye kasi siɲɛ filanan de ye ligi 1 na. VOA Bambara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.